naujieji metai, sausio 4 diena, pirmas trečiadienis ir kaip visą laiką tokiu metu šiek tiek po 4 valandos jūsų eteryje verslios mamos kalbasi apie motinystę ir verslumą. Kaip jums sekasi? Šiandien sveikinuosi su Raminta Stanaityte Česnuliene, trijų nuostabių vaikų mama, nes manau, kad vaikai tikrai turėtų būti verti šio žodžio, nuostabus, nes kitaip turbūt Raminta nerašytų apie jos knygų. Labas, Raminta.
Labas. Taip, su viskuo sutinku, kad vaikai nuostabus, jie įkvėpia rašyti knygas ir visais kitais epitetais netokiais gražiais irgi sutinku apie vaikus.
Raminta, pačią pristatom šiandien kaip komunikacijos konsultantė. Iš tikrųjų, ilgus metus esi matyta daugeliui mūsų turbūt radijos stoties klausytojų iš televizijos ekranų kaip vieno didžiausių užsieninių prekybos tinklų čia Lietuvoje komunikacijos vadovė ir atstovė žiniasklaidai. Dabar, kiek suprantu, dirbi privačiai, kada dar lieka laiko knygoms?
Lieka diena kita.
Naktis
vasara, naktis kita. Iš tikrųjų, patigi žinai, kai daug darai, daug padarai. Padėjuoji, pabėdavoji, kaip dzūkai sako, ir padarai.
Ar šita knyga, kurią tu padarei, turbūt atostogų metu ir tų laisvadienių metu, tau pačiai buvo kas? Tiesiog noras išsirašyti, tiesiog noras sudėti dienoraštį į spausdintą formatą? Kodėl knyga?
Tiksliai dabar ir neprisimenu, bet jinai atsirasdinėdavo gabaliukais. Iš tikrųjų, tie nuostabūs mano trys vaikai, visaip kaip spalvina mano kasdienybę, kartais ir žodžiais, kartais ir protingomis frazėmis, gražiomis, nes nu, tai genai negali kažkaip nepasireikšti, ne? Ir aš vis užrašydau tai vienoje vietoje, tai kitoje, tai trečioje ir nežinau kodėl, nu neturėjau tikslo tikrai rašyti knygas apie vaikus, tikrai neturėjau. Kai aš išleidau knygą, mano klientai, verslo klientai sakė, tai turbūt apie komunikaciją tu čia parašiai. Sakiau, ne, apie vaikus, kokius vaikus, sako, sakau, savo, tris vaikus. Tai iš tikrųjų tai nebuvo labai tikslinga, tikrai negalvojau, kad tai padarysiu. Ta knyga savaime susidėjo ir po to, kai pradėjo lyst per visus plyšius, kad imk mane ir pabaik, tai atsirado tos, neatsirado, aš tiesiog pasidariau tris savaitės atostogų, kai vaikus pasiėmė seneliai, pasibaigė visi projektai ir aš iš didžiai sėdau kaip tikra rašytoja, rašyti knygos nuo ryto iki vakaro. Net tris savaitės.
Ir kągi, turim puikų rezultatą, pabučiuok man į šypseną, jisai vadinasi. Iš tikrųjų, knygą skaitant, moteris, mamos, sako, ir verkia, ir juokiasi. Aš pati irgi pusę prisipažinsiu, tarp naktų ir tarp laisvadienių sugebėjau įveikti.
Ačiū.
Raminta, ar na, galėtum palyginti, jeigu tai korektiška taip klausti, projektą, štai verslo komunikacijos projektą ir knygos rašymo projektą? Kas bendro ir kas visiškai kitaip?
Bendra pradžia, įkvėpimas, kūrybiškumas, fantazija, tai, kas neša ant sparnų, tai, kas verčia neskaičiuoti valandų ir nesitikėti užmokesčio. Tai būna ir versle, iš tikrųjų, jeigu tu darai kažką, kas labai tau patinka, labai atitinka to vertybės, arba matai, kad gali labai daug padaryti, tai iš tikrųjų, nei tu ten skaičiuoji, kiek tu valandų dirbi ir su tokia ugnele rauni į priekį. Taip buvo ir su knyga. Pradžioje aš vis apsvaigus iš tos idėjos, kad visi čia ta mano rašinėjimai virsta pamažu knyga ir va čia jau gyvendina mano visus kūrybinius kažkokius ten norus. Tai va, tai ta pradžia buvo graži, o po to prasidėjo tiesiog verslas.
Ir tiesiog darbas.
Tiesiog darbas, reikia skaičiuoti, reikia išleisti, reikia susirasti, kur spausdina, reikia susirasti, kur platina, reikia pardavinėti, kas man labiausiai nepatiko. Va, bet po truputėlį atrandu džiaugsmo kiekviename etape.
Ar teisingai suprantu iš to, ką pasakoji, kad knygą leidai ne po didelės leidyklos stogų, o savarankiškai?
Taip, leidau, bendravau su leidyklomis, kažkaip mes ten ir sutarėm, ir nesutarėm, ir po to pačiame gale man kažkaip vat, žiebė mintis į galvą, kad gal aš pati, žinai, mes, mamas, turim daug vaikų, kiek gali prašinėti, laukti, kol kiti padarys, laukti ypač sunku, gal aš pati, nesgi ašgi moku. Tai va, tai tada, žodžiu, nėriau į paslaptingą naują pasaulį, ir kadangi, kaip tu minėjai, toj mažmeniniai prekyboj, aš turėjau patirties, mačiau, kaip vyksta tie pardavinėjimai. Bet galvojau, kad su knygomis kažkas, nu, truputėlį kitokio.
Dvasingiau,
ten, žinai, sėdi visi masto, ploja, ten intelektualiom, giliom, filosofinėm temom diskutuoja. Tai va, tai nieko tokio nėra.
Pelno marža, ar ne?
Tai nieko tokio nėra. Tie patys principai, absoliučiai, prekybos principai veikia visose srityse, kur kažką pardavinėjai. Tai man buvo truputėlį nauja, bet ką, supratau, prisitaikiau ir žodžiu, atidaviau, išleidau pati, suradau nuostabę spaustuvę Gargžduose, kuri man daug patarė tokiai iškeptai šviežiai rašytojai, daug pasakė, kaip daryti. Iš tikrųjų, fantastiškas kolektyvas ten, Scanbook spaustuvės. Ir pradėjau ją pardavinėti, atidavau platintojams, kurie pardavinėjo po visus knygynus ir prekybos centrus.
Ramintos kaip leidėjos patirtis, padrasintum kitas norinčias išsileisti savarankiškai, ar sakytum, na ne, gal vis tik tai geriau, kam nors didesniam patikėkit šitą darbą?
Jeigu būtum paklausius prieš kokią pusę metų, tai sakyčiau, ne, atiduokit ir negaiškit. Bet dabar, kai viskas nurimo susigulėjo, aš visiškai nesigailiu to, kad ėmiausi pati. Labai prasiplėčiau savo visą akiratį ir tokio daugiau, nežinau, kažkaip, nu, dar smagiau, kai ta knyga sulaukia populiarumo, kai ją nuperka, kai kažkas pasidalina atsiliepimais. Šiandien vieną radau netyčia. Žinai, tokį jausmą, kai tu sėdi kur nors ir tavęs nemato, bet apie tave gerai kalba. Nerealus jausmas, ne? Žinau, kad psichologai taip sako, kad su vaikais reikia taip bendrauti. Nu, tu matai, kad vaikas žiūri ir sakai, tu žinai, mūsų tas kukulis toks geras ir vaikai nušvinta. Tai šiandien aš kažką ten brausinau internete ir radau tiesiog, dalinosi kažkoks puslapis tą knygą atsiliepimai ir sakė, kad šita knyga geresnė net negu šokoladas, gali būti vietai šokolado. Tai va, aš jaučiausi, žinai, taip kaip tas vaikas arba kaip tas žmogus, kuris slapta išgirdo kažką gero apie save. Tai
Raminta, puiku, leidėjos patirtis jau kaip ir aiškios, vis tik tai norėčiau tavęs daugiau pakomentinėti apie komunikatorės patirtis. Iš tiesų, iš samdomo darbo išėjai dirbti privačiai konsultuojančią specialistę. Sprendimą lėmė kas?
Ilgas ėjimas į tą sprendimą. Iš tikrųjų, atėjo, viskas kaip ir buvo gerai, ir sriti žinoma, ir vieta, ir pagarba, ir laimė, ir šlovė, ir visi geri dalykai. Bet, žinai, atėjo viena tokia diena, kai, nu, tu supranti, kad nedžiugina. Nu, nedžiugina. Ir tada pradedi knaisiotis, kas su manim negerai, nu, kodėl nedžiugina. Tada tas nedžiugina virsta jau erzina. Ir tu tada supranti, kad atėjo naujas etapas ir reikia žengti kažkokį žingsnį. Žengti žingsnį visiškai out arba į šoną, kažkaip mamai su trim vaikais nebuvo baisiai drąsu pradėti tą vadinamą freelancerio, laisvai samdomo, nepriklausomo specialisto darbą. Bet kai padariau tą sprendimą, tai jausmas buvo vienas geriausių, kiek aš prisimenu. Toks, žinai, laisvės jausmas, laisvės. Ir atsakomybė visiškai nebaugino, nes tai buvo laisvė. Ja, valdovė savo laiko, savo darbo, savo klientų. Teoriškai aš galiu rinktis klientus. Aišku, taip. Praktiškai tu labai ten jau nestumdai jų, žinai. Bet tu turi galimybę rinktis. Tu gali pasakyti, labą dieną, su jumis šiandien nedirbsiu, jūs man nepatinkate, ponia. Aišku, taip nesakai, bet vien žinojimas, kad tu turi pasirinkimo galimybę labai, labai veža.
Kiek tie trys kukuliai prisidėjo prie šito ėjimo, kiek jį paspartino į tą ėjimą į laisvę turiu omeny? Ar tau pačiai sekėsi labai gerai susidėlioti motinystės ir profesinio darbo, profesinės karjeros, sakykim, sąlyčio taškus?
Sekėsi. Dabar kažkaip žiūriu atgal, galvoju, kaip. Viena ten mokyklinukė, darželinukas, kūdikis, visi skirtingose vietose, daugybė reikalų, gyvenamų vietų keitimas, nes, nu, taigi netelpa dviejose kambariuose visi. Tai, bet kažkaip sekėsi ir aš galvoju, kad jie mane ne tiek atikvėpė eiti į laisvę, kaip tu sakai ir kaip man patinka sakyti, kiek pristabdė, nes vis tiek buvo nerimas, nes, nu, vat, yra vaikai, kaip dabar čia vat jiems, ar aš tikrai sugebėsiu užtikrinti toliau, nes ne va, kai tu dirbi kažkam, atrodo, kad tu gauni, turi tokią iliuziją, kad, nu,
saugiau,
kažkas pasirūpins tavimi, ir vat vaikai, tai taip truputėlį galbūt pristabdė tą mano žingsnį, bet, kaip sakoma, lakštingalas negali nečiulbėti ir tu nesuvaldysi audringos laisvės trokstančios sielos ir, žodžiu, buvo tik laiko klausimas. Bet, nu, ir tada, ir dabar reikia derinti prie jų darželių, būrelių, lygelių, džiaugsmelių ir kaukių ir visko, ko tik nori. Ir dar visiems su visais kartu reikia pabūti, o dabar dar ir su kiekvienu atskirai reikia pabūti, nesgi visi asmenybėsgi čia pas mus, tai va, tai taip ir sukamės.
Na, iš tikrųjų, negali būti ne asmenybės, na, kitaip apie jas niekas knygų nerašytų. Kaip patys vaikai įvertino tavo, na, sprendimą išeiti į, sakykime, to laisvai samdomo specialisto puikiąją karalystę, nes dažniausiai iškyla iš tikrųjų ir mano atžaloms ta problema, kad, nu, ką ta mama dirba? Iš tikrųjų, niekas negali pasakyti, ką jinai dirba, ar taviškiams yra panašiai.
O, su to darbu, tai iš tikrųjų, man atrodo, net yra ir skiltis knygoje, manęs, mama, pasakyk, ką tu darai, ir aš jiems sakau, esu nepriklausoma komunikacijos specialistė, viešųjų ryšių konsultantė, vėlgi įvaizdžio kūrėja, komunikacijos patarėja, žiūri, sakau, tu gali normaliai vienu žodžiu mama pasakyti, kas tu esi, ir tada aš sakau, žurnalistė. Nes tokia mano pamatinė profesija, pirminis išina. Ir tada jiems viskas aišku. A, žurnalistė, tai gerai. O rašytoja, sako, mes galim sakyt, kad tu rašytoja. Galit, sako, jeigu norit, sakykit, kad aš rašytoja. Ai, žinai, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi.
Kas jiems labiau patinka, mama, žurnalistė ar rašytoja?
Žurnalistė turbūt.
Mhm. Jie didžiuojasi?
Ne. Jie yra matę mane kiek, nu, skirtingais etapais per televiziją. Vienas prisimena labiau, kiti mažiau. Ir jiems tai atrodo turbūt, kad visos mamos taip dirba.
Ar patys jie ketina, na, eiti tavo pėdomis, jeigu neperskambu taip klausti šitam gyvenimo etape?
Nesu tikra. Dukra, manau, ne. Nes jinai kitokia, kuo aš džiaugiuosi, žaviuosi ir kiekvieną dieną stebiu ir mokausi iš jos. Jeigu aš tokia čia uraganas su pasišiaušiais laukais, tai jinai rami ir švelni. Nėra ten labai rami, bet, nu, priešingai. Berniukai dar, nežinau, vienas yra visiškas perfekcionistas, tai čia turbūt mano pėdos gabaliukas, tai aš jį mokau klysti. Nes jisai būna baisiai nelaimingas, jeigu kur nors antrą vietą užima, tai vat su juo dirbam tą linkmę. Kitas toks jautulys, siautėja baisiai, tai irgi kokį gabaliuką gal pasijėmės. Bet kur nuneš juos likimas, dar labai sunku pasakyti. Stengiuosi, ruošiu save, kad iš tikrųjų... Man svarbu, kad vaikai būtų laimingi.
Paminėjai labai tą tokią jautrę vietą, mokėjimą ir mokymosi klysti. Iš tikrųjų, pačiai kiek buvo baimės suklysti, kai išėjai dirbti pati sau, galbūt kai šitą knygą ruošiai spaudai.
Daug baimė, labai daug baimė buvo. Dėl išėjimo, tai tikrai aš labai turėjau ilgai kvėpuoti ir jogą pusę metų vaikščioti, kad man nušvistų tas dalykas, kad išeiti iš puikios kompanijos, puikios pozicijos, kur viskas gerai, viskas tenkina, kur jau kaip ir išsikovoja savo vietą, eiti į niekur. Bet ta laisvė, žinai, jinai saldi, tas jausmas, kad tu pats dėliosiesi, jisai buvo pagrindinis. Baimių buvo tikrai daug, bet po to... Aš iš tų baimių pirmus metus persidirbau, dirbau dar, nu, iš tikrųjų, aš pakankamai daug dirbau prieš tai tam buvusiam darbe ir galvau, kad aš jau čia dirbsiu mažiau. Bet iš tos baimės, kad čia kas nors nutiks, aš dvigubai daugiau dirbau ir metų pabaigoje buvau visiškai persidirbus dar labiau. Bet kai pasižiūrėjau savo finansinę ataskaitą, nusiraminau, sakiau, nu, ramiai senatyti, viskas čia gerai, tu gali gyventi taip, gali, jeigu dar per pusę mažiau dirbsi, irgi gali gyventi pakankamai gerai. Nusiramink, nes taip nepatemsi ilgai. O dėl knygos, tai baimė buvo tikrai, labai net prisimenu, kad tą penktadienį, kai kurjeris atvežė į namus, dalį knygų, dalį jau iškart į platinimą, tai negana to, kad aš vaikiausi po visą miestą. Sakiau, tik neišvažiuokit, aš tuoj būsiu, nes būčiau neišlaukus nei dar vienos dienos be tų knygų. Ir kai jas gavau, išsilupau, pasiėmė, mane apėmė totali baimė.
Negalėjai dabar... atsiversti?
Kad atsiversi tai okei, okay, bet kad skaitys, man tai baisu pasidarė ir kažkaip vyras pastatė į vietą. Tai, žinai, vyrai generacionaliai, jie ten nesigilina, tai logiškai, tai kam tu tada leidai, jeigu bijai, kad kiti skaitys. Nu ir vėl viskas susidėliojo, ramiai pasidarė, liko tik džiaugsmas, bet baimė tai buvo tokia lengva panikėlė įžengus, jo, tikrai buvo. Dabar jau, jo, ir žinai, su baime kiekvieno atsiliepimo lauki, bet dabar jau mane... Išlepino geri, skaitytų atsiliepimai, ačiū jiems beprotiškai, jie labai svarbus.
Na, iš tikrųjų, turbūt yra tiesos tame pasakyme, kad patys geriausi dalykai mūsų laukia padėti už komforto zonos ribos, ar ne? Ir jeigu nugali tas baimės, kartais racionales ir peržengi tą komforto zonos ribą, tu iš tikrųjų atrandi labai daug dalykų, kurie tave papildo ir ko gero leidžia peržengti į kitą kokybinį etapą. Raminta pati, apžvelgdama dabar savo kaip, na, jau nepriklausomos komunikatorės kelią. Kiek jisai metų jau dabar dėliojasi?
Trys, eina ketvirti.
Eina ketvirti. Kaip iš tikrųjų įsivertintum save nuo pat tos pradinės atskaitos, nuo pat to pirminio taško ir iki taško, kur esi dabar? Paaugai, ne tik finansinė prasme, galbūt ir ta žmogiškąja prasme, ar išsiplėtėjai kažkaip į gylį, į plotį, kaip?
Susikoncentravau. išsiriškinau sritis, kuriuose aš stipriausia ir ten įgijau daugiau pasitikėjimo. Ir tas mane džiugina. Atradau sritis, kurios man mielos, tarkim, viešo kalbėjimo ar media vadinamieji treningai, mokymai, kaip su žiniasklaida bendrauti. Ir dabar bandau eiti dar giliau. Pradėjau dar studijuoti magistratūrą.
Tokiam. Prie visų tų dalykų,
tai,
kuriuos
vadovų magistratūroj, kas mano mamą įvarė visišką šoką. Jis sakė, nu, kam tau dar reikia ramintėlė? Tie trys vaikai čia darbai, kurie irgi nelabai įsigilina, ką aš darau, dar mokslai. Turi tu tą magistrą vieną, kam tau dar antro reikia? Tai man antro jo nereikia, bet man įdomu studijuoti organizacijų konsultavimą. Tai, ką aš darau, aš studijuoju ESM universitete ir... Ir jo, ir vėl
bet
laiko
ne ta,
pamažėjo.
Bet ne tam, kad būtum vadovė pati su karūnom, o tam, kad padėtum kitiems vadovams,
tikrai,
turbūt, ar ne?
Tikrai ne, ir mėgaujuosi. Mėgaujuosi matydama tam tikrus dalykus, kuriuos aš atradau pati per savo tuos 3-4 metus, kad jie yra surašyti kažkokio knygelį, papunkčiui. Tai iš tikrųjų jausmas yra tas, kad viskas čia gerai dariau, o dabar užsitvirtinu. Ir kartu praplėčiu dar kažkokiom naujom mintim erdvę.
Tavo klientai. Kokio dydžio tai yra įmonės, ar tai yra pavieniai, fiziniai asmenys?
Kažkaip taip susiskirstė, kad dvi rūšys, arba labai dideli ir rinkos lyderiai, arba startupai. Tai vat vienas iš pastoviausių ir, kaip aš sakau, mylimiausių, tai yra Lietuvos prekybos įmonių asociacija, tai yra tie patys prekybininkai. Aš ten esu patarėję vat, jau ilgai, tai tikrai toks labai... Dirbi tokiais, nu, global, stambiais tokiais aspektais apie bendrą prekybininko įvaizdį galvoji ir ieškai įvairių būdų. Ir kokie nors verslą tik pradedantys, bet labai daug idėjų ir užsidėgimo turintys žmonės, kurie galvoja apie komunikaciją, dėliojasi planus ir vat, kuriems aš padedu. Tai jeigu ten yra, tu jautiesi darantis didelį dalyką, kuris galbūt įeisi į istoriją, gali kažką pakeisti, tai čia... Labai taip įkvėpia tas entuziazmas, tas pati pradžia, kai iš tikrųjų tu gali daug ką statyti, tu gali padėti jiems išvengti klaidų, sutaupyti pinigų ir laiko ir paruošti juos, kad, nu, sklandžiau į priekį eitų. Man tas teikia tikrai didelio pasitenkinimo. Vat vieni vienaip, kiti kitaip.
Ar nėra šitos problemos naujai verslą pradedančiose įmonėse, kad vis tik tai rinkodaros ir komunikacijos biudžetui yra išskirta, na, artima nuliui suma?
Paprastai dažnai tai būna. Sako, aš dar neužsidirbau komunikacijai.
Taip, tai ir, aš... ir ką paprastai atsako konsultantė Raminta?
Tai ir tu puikiai žinai. Bet jeigu investuosi dabar ten, tai sutaupysi... Ateičiai tai tikrai, kuo anksčiau pradėsi dirbti su komunikacija, su strateginė komunikacija, kurie eina su verslo kryptimi ir atliepia, atsako, padeda įgyvendinti strateginius verslo tikslus, tuo tu greičiau pasieksi tų pardavimų, tuo tu sutaupysi būsimą rinkodaros ir komunikacijos biudžetą ir galų gale... Smagiau bus dirbti.
Kągi, mėlėjai, šiandien mūsų studijoje vieši Raminta Stanaitytė Česniulienė, kuri yra puikios knygos Pabučiuok man šypseną autorė, trijų vaikų mama ir nepriklausoma komunikacijos specialistė. Mes dabar darome trumpą pertraukėlę, Versli mama bus jūsų eteryje, vėl netrukus, likite su Žinių radiju. Sveiki gyvi dar kartą Žinių radijoje. Čia grįžta laida Versli mama, aš jos vedėja Skaidrė Vainikauskaitė ir šiandien mūsų studijoje vieši Raminta Stanaitytė Česnulienė, komunikacijos specialistė, Pabučiuok man šypseną knygos autorė ir štai per trumpą pertraukėlę, kol jūs klausėte žinių, mes su Raminta šnekėjom apie tai, koks gi yra jos knygos kelias pas skaitytoje. Raminta užsiminė viešėjusi pas išeivijos lietuvius 2016 metų vasarą, o prieš pat kalėdas lankė mažuosius ligonius. Santariškių klinikose, kodėl ligoninė?
Tokia, žinai, prieš kalėdinė keistoka istorija nutiko. Iš tikrųjų, atėjo laikas leisti antrą tiražą tos knygos. Ir vėlgi aš leidau pati ir kažkaip nespėjau, gal nepavyko susirasti remėjų spausdinimui knygos. Kažkaip vieną kart pasakė, ne antrą kart, trečią kart ir labai kažkaip nuliudau. Ir galvoju, tai kodėl čia man taip nesiseka, tai kodėl čia nereikia tos, gal nereikia niekam tos knygos. Ir tada, kam reikia tos knygos, ir tada tą, kam reikia tos knygos, iš daug taškio padariau klaustuką ir staiga pagalvojau, kad knygų labai reikia sergančių vaikų mamoms, kurios daug laiko leidžia ligoninėse. Ir šitos knygos misija yra, kad moteris šypsotųsi, labai gražiai man koreliavosi su tuo ir man užėjo begalinis noras, kad jeigu manęs niekas neremia, tai tada aš noriu padovanoti knygą tiems, kuriems tikrai būtų malonu skaityti, be jokio patoso, be jokios naudos, be jokio noro ir dabar net kuklinuosi tai pasakoti, nes aš tikrai nelaikau to čia kažkokiu labai didžiuliu darbu, bet kai tu paklausi apie tos knygos pristatymą, tai man buvo vienas iš įspūdingiausių pristatymų toje ligoninėje. Aš
kaip tave sutiko tos moteris? Kokiam tu skyriui buvai apskritai?
Kokiam aš skyriui buvau? Chirurginiam, onkologiniam? Nežinau, žinok, vat matai, iš tikrųjų aš ėjau, kaip tas kalėdų senis su kuprinėm, bečiau per sniegą, susisiekiau, kažkada buvau draugės pristatymė knygos ir viena mergina, dailininkė, pasakojo, kaip jinai savanoriauja Santariškėse onkologiniam skyriui su vaikais, piešia, žaidžia, užsiima. Man tai atrodė fantastiškas darbas, aš sakiau, turbūt, kad man taip niekad nepavyktų, nes aš sėdėčiau ir bliaučiau ten, ištisai, o bliaunančių ten nereikia. Bet po to, vat, vėlgi, grįžtant prie tos knygos, kai supratau, kad čia tos antras tiražas parkeliaus, aš susisiekiau su to mergina, sakau, gal galiu tų knygų tyliai ramiai padalinti, niekam nelįsdama į akis, bet labai noriu, kad mamos tikrai nusišypsos jas skaitydamos, o šypsotis ligoninėje šalia sergančio vaiko, taigi stebuklas, taigi padeda sveikti, bent jau man taip atrodė. Va, ir tada kažkaip susiradau per vieną, per kitą žmogų ir manęs ten laukia. Aš labai nustebau atėjus radusi vaikus, nes aš gau, kad aš pas mamų daugiau bus. Bet mes labai gražiai sutarėm, man buvo fantastiškai gera tenai su jais, net negaliu pasakyti, kodėl. Ir kaip prisimenu knygos pristatymą draugams tenais, kaip prisimenu knygos pristatymą Londone, tai iš baimės ten visas drebi repetuoji tekstą ir čia kaip čia geriau. Tai čia buvo taip sklandu viskas, taip jauku ir gera ir miela ir jaučiausi, tikrai jaučiausi labai, labai patenkinta, labai rami, aš tokia, žinai, tokia dar biškai nervi, tokia, žinai, šokinėjanti ten, aš buvau rami, žiūrėjau vaikams, mamoms į akis ir mes labai smagiai bendravom ir man buvo tikrai labai labai geras jausmas, aš tikrai nežinau, ką tos knygos duos mamoms, toms tiems vaikams, bet man tas buvimas pas juos davė labai daug, aš pajutau pirmą kartą tokį, žinai, dovanojimo laimė, kai sako, kad duoti dovaną yra lygiai taip pat smagu ir svarbu, kaip gauti, tai tikrai nesimaivysiu, pasakysiu, man tai ne, man vis tiek svajau gauti dovaną, negu duoti. Bet ten Santariškėse vaikų skyriui tikrai įvyko tai, apie ką visi šneka, kad duoti yra daug smagiau, negu gauti. Tai buvo tikrai man dovana kalėdinė, ne jiems, tikiuosi, kad kažkam.
Kokiai moteriai, kokiai mamai, kokiam skaitytojai apskritai tu esi paskyrusi galbūt mintise šitą knygą, kai ją rašiai, kai dėjai va, tas savo kukulių visas genelės frazes, ją savo pačios reakcijas, savo šeimos labai kartais net ir intimes kažkokias situacijas komiškas, į kurias esate papuolę. Tikėjaisi, kad atpažins kažkas daugiau už skaitytojų irgi save?
Vienas dalykas, kaip man smagu, kai tu sakai genialių kukulių dieną, bet kai visiems tai bendra
yra,
kiekvienai motinai savi pelėdžiukai gražiausi, taip, genialiausi, taip. Iškart nušvinti visas, nesvarbu, kad jie tau nedavė miego, ten kažką sulaužė, sutaškė ir tu vakar visai netaip apie jos kalbėjai. Tai iš tiesų, kokiai moteriai, iš tikrųjų, aš labai daug gavau atsiliepimų, kad, o, taigi ir pas mane lygiai taip pat, ir dabar, kam užrašinėjau ant knygų, aš dažnai rašau, taigi tu viską žinai, nes rašydama apie tą moterį, nežinau, neįsivaizdavau konkrečios moters, įsivaizdavau šiuolaikinę, bėgančią, turinčią vaikų, turinčią darbų ir neverkšlenančią, o besijokiančią iš savo įvairių tokių nesklandumų ar problemų ar dar kažko. Ir viena mama netgi rašė savo, kaip gaila, kad anksčiau neperskaičiau. Nes būčiau žinojus, kaip su tais vaikais elgtis, aš galvoju, nieko savo, aš tik čia nieko panašaus vaivuoju ir net nenoriu tokios atsakomybės paaiškinti, kaip reikia elgtis su vaikais. Aš pati nežinau, kaip elgtis su jais ir turbūt niekada nežinosiu ir tu turbūt nežinai, nes čia
neturiu žalio supratimo.
Aš irgi, čia procesas, čia jokie patarimai negalimi. Bet pasirodo, kažkam tai suveikė, o kažkas sakė, kad tai yra kaip psichologinė knyga. Kai bent jau skaityto rašė, kai aš pagalvoju, kad esu bloga mama, vat paskaičiau tą knygą ir supratau, kad gal visai aš ir gera mama. Tada jau aš susimašiau, bet, žinai, kuo sunkiau, tuo plačiau reikia išsišėpti. Ir tada tas sunkumas traukiasi.
Čia vienas toks kaip iš patarimų nuskambėjo ir paprastai laidai jau persiritus gerokai antrą pusę ir artėjant prie pabaigos, o ypač štai naujų metų, vos nepasakiau, mokslo metų, mamystės mokslo metų, turbūt proga. Raminta, norėčiau iš tavęs galbūt daugiau dar įžvalgų pati, kol rašiai šitą knygą, kol skynėsi į savo verslą kelią, ką supratai, kur vis tik tai yra galbūt kažkokie kertiniai baziniai punktai mūsų kaip mamų, kaip versle besisukančių mamų gyvenimo, kas leidžia mums išlikti vis tik tai tokiomis pozityviomis, duoti to gyvenimo džiaugsmo, kažkam galbūt tapti atramą, kažkam pamoko, kažkam atpažįstamų kažkokiu žmogum.
Tai viską ir pasakėjai. Siūlau pradėti ir visada pabaigti šypseną, kad ir kaip sudėtinga ar tai būtų daryti, kad ir kaip banalu tai skambėtų, nes tikrai nepakenkia. Tikrai nepakenkia nei versle, nei namuose. Dar vienas dalykas, nežinau, ką aš turbūt išmokau per šitus metus, nepasiduoti, kai nesiseka iš pirmo karto. Bet čia turbūt nuo žmogaus priklauso, nes aš, vat, kaip pasakau apie tą savo antrą vaiką perfekcionistą, kuris rauda dėl antros vietos, tai man irgi vat, taip norisi, kad nu, iš pirmo karto būtų. Bet dabar išmokau, kad galima pabandyti iš antro, o kartais net ir geriau, o kartais trečias kartas būna išlauktas laikas ir tada rezultatai būna dar geresni ir visi kiti. Naudos ateina greičiau ir lengviau. Ir dar vienas dalykas, mokausi prašyti. Praeitų metų mano atradimas ir galbūt darbas su tuo šiais metais, tai yra išmokti paprašyti žmonių. Nes, žinai, mama turinti daug vaikų, turinti verslą, taigi viską pati pasidaro, susitvarko ir prašyti tai yra ir šiaip nepatogu, ir negražu, ir laikas užgaišta, o jeigu išgirsi ne, tai dar iš viso liūdna pasidaryti.
Kam šis tuos vaikus gimdė, jeigu čia prašinėja?
Jo, kam čia prašinėtgi, aš pati viską galiu. Tai dabar man jie tokia vyko lūžiukas toks lengvas, mokausi prašyti. Nežinau, kaip man čia gaunasi, nelabai turbūt, bet kelyje esu. Tai va, ir prie šypsenos. Šiaip senos nuolatinis palydovas yra iš tikrųjų optimizmas, humoro jausmas, savironija. Į tai, kas sunkiausia, pasižiūrėti, pasijuokti, pasišaipyti netgi kartais smagiai, nusikvatoti. Ir tada visai kitoje šviesoje pasirodo problema, rūpestis.
Tavo planai 2017-iesiems? Antra knyga?
Gal. Gal, norėčiau. Kažkaip jinai jau vėl bando spurdėti ir lyst per visus galus.
Čia panašu į vaiko gimimą, į vaiko norėjimą.
Kažkaip žmonės man lygina su tuo. Jo, taip, tik nepykina, kai rašai.
O, mes žinome, kad tu tai esi patyrusi knygoje gana vaiščiai.
Tai gal ir nieko, šitą dalį nemalonėje praleidė, visą kitą panašu. Taip, jo, džiaugsmas, euforija. Ir toliau, žinai, gyventi reikia su juo.
Ir gražus viršelis, be jokios abejonės. Na, kaip drabužėliai turbūt, ar ne?
Ačiū, labai pati sugalvoju.
Na, va, kiek visokių talentų. Kągi, mėlėjai, šiandien mūsų studijoje viešėjo Raminta Stanaitytė Česnulienė, knygos apie motinystę ir kelią per tą motinystę su trim nuostabiais kukuliais autorė, komunikacijos specialistė. Ačiū labai, Raminta, kad šiandien buvai su mumis ir šitiek daug džiaugsmo padovanoja ir šypsenos ir juoko ir to gero patarimo, na, išlikti optimistiškais. Labai tikiuosi, kad 2017 pabaigoje mes susitiksim pašnekėti apie tavo antrą knygą.
Ačiū labai.
Mėlėji, kam dar šitie metai prasidėjo netokia linksma gaida, pasimkite tą knygą raudonais viršeliais, galbūt bus šiek tiek linksmiau, atpažinsite ten turbūt daugelį situacijų save, o versli mama šiandien atsisveikina su jumis iki kito karto, lygiai po savaitės. Čia buvau aš, Skaidrė Vainikauskaitė, ačiū jums, kad buvot kartu, sudie.